Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, biz odamlarga bir narsa o'ta tabiiydir. U ham bo'lsa tirikchilik tashvishlari. Biz tirikchilik tashvishlariga shu qadar berilib ketamizki, hatto yaqinlarimiz, muhim bo'lgan narsalarni va hatto Xudoni ham unutib yuboramiz. Bu bor gap. Keling, undan ko'rasi muqaddas kalomga nazar tashlab, Rabbimizning o'zidan ushbu masala haqidagi ba'zi haqiqatlarni ko'rib chiqsak. Luqo xushxabarning 12-bobida shunday oyatlar bor. Iso shogirdlariga yana dedi: "Bino barin, sizlarga aytamanki, nima yeymiz deb joningiz uchun, nima kiyamiz deb taningiz uchun tashvishlanib yurmanglar. Jon ofqatdan, tan esa kiyimdan alodir. Qarg'alarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi. Na omborlari va na korxonalari bor. Shunga qaramay, Xudo ularning rizqini beradi. Sizlar esa qushlardan naqadar qadrlisizlar. Piyoz gullarga qaranglar. Ular qanday o'sadi? Ular mehnat ham qilmaydi, charx ham yigirmaydi. Ammo sizlarga aytamanki, hatto podshoh Sulaymon o'zining shuhrat cho'qqisida ham ularning biriday kiyinmagan edi. Bugun bor bo'lib, ertaga o'choqqa tashlanadigan dasht o'tiga Xudo bunday zeb bergan bo'lsa, sizlarni undan kam ko'rarmikin, ey iymoni sustlar? Nima yeymiz, nima ichamiz deb qayg'urib yurib bezovta bo'lmanglar. Sizlar yaxshisi Xudo shohligi payida bo'linglar va qolgani sizlarga nasib etadi. Azizlar, bu oyatlar nafaqat dono maslahat, balki shaxsan Rabbimizdan kelayotgan tirik va hayotbaxsh oyatlardir. Bu oyatlar ustidan fikr yuriting. Azizlar, men hozir aynan tashvishlarga boshimiz bilan sho'ng'ib ketmaslik va pul topaman deb Rabbimizni chetga surib qo'ymaslik haqida ibodat qilaman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birgalikda qilingan ibodat katta kuchga ega. Osmondagi Otajon, najoting uchun minnatdorman. Sening sevging shu qadar ajoyibki, hayotimiz haqida tashvishlanishni ham hojati yo'q. Xudoim, ushbu dunyoda yashar ekanmiz, tirikchilik tashvishlari bizni o'ziga qul qilib olmasin. Qanday qiyinchilikka duch kelmaylik, qanday mablag' muammolari bizni o'rab olmasin. Barcha diqqat e'tiborimiz aynan senda bo'lsin. Barcha tashvishlarimiz sening najotingga va sevginga qaratilgan bo'lsin. Xudoim, nima kiyamiz, nima ichamiz deb bosh qotirmaylik. Undan ko'rasa, barcha diqqatimizni, vaqtimizni, kuchimizni aynan sening muqaddas shohligingga qarataylik. Xudoim, shunday yurakka ega bo'lishimizga o'zing yordam ber. Sen ham shunday bo'lishini istaysan, lekin buni biz ham istasak naqadar ajoyib bo'lar edi. Xudoim, yuragimizni o'zgartir. Uni yangila. Yuragimizning har bir urishi sening shohliging payida bo'lsin. Sening sevging bilan qalbimiz ko'milsin. Xudoim, bizni o'zing marhamatlab duo qilgin. Bizni shu qadar ruhing bilan to'ldirginki, ushbu qorong'i dunyoda sening nuring bo'laylik. Sening muqaddas isming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xomon bo'ling.